BPR adatlı radio. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 13-nji noýabr hepdeniň duşanby günü. Hepdeniň jem we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bunyň sagadyn täzeliklerini dinler. Olar bilen siz men ýogşan anyny urban tanış edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 12-nji noýabrda Twitter beýanatlaryny Russiýa bilen oňun gatnaşyklaryň gowudatdygyny we Moskwanyň Ukrainadaky, Demirgazyk Koreýadaky we Siriýadaky krizisleri çözmekde, global terrorizme garşy durmakda uly kömek edip biljekdigini aýtdy. Trump Aziýa 13 günlük saparynyň çägini Hanoýda bolan Medvedev ýygnagyny Russiýaga garşy giýrilen sanksiýalary dile getirip, Moskwaga garşy örän agyr sanksiýa salynanyny aýtdy we indi döwlen we Ýerlen dünýäni bejermek wagtynyň gelenligini öňe sürdi. Trump özüniň sanksiýa barada aýdanlaryny has aýdyňlaşdyrmady ýa-da olary gowşatmak barada anyk gurdat aýtmady. Şeýle dolmundanyň Russiýanyň ABŞ-nyň prezident saýlawlaryna garşylyk bilen baglaýan sözlerini aýdyňlyk salmaga çalyşdy. Ýagny özüniň ABŞ-nyň agtyw agentlikleriniň gelen netijelerini ananýanlygyny, emma Rus prezidenti Vladimir Putiniň saýlawlara gatnaşmagyny ret etmeginiň hem çyn ýürekden aýdylanlygyny ananýanlygyny aýtdy. Hasaplamalara göre 750 000 çemesi demonstrasiyası Barcelona'nın merkez köçelerine çıkıp Kataloniya'nın İspan hükümetler tarafından tutsak edilen separatist liderlerini türmeden boşaltmağı talep etti. 11. noyabrda şehrin esas köçelerini dolduran protestçiler Katalan bayraklarını kaldırıp siyasi tutsaklara azatlık diyen şiarlara kaygırdılar. İspanya'nın yokortuğu odalkı Katalan hükümetinin ve Katalan Milli Asambleyesinin 8 resmisini ve liderlerini türme wagty. Olara pitne meçe wermek, pitne jemgyýetçilik fondlaryny nädogry ulanmak aýyplamalary bildirilýär. Katalan parlamentiniň spikeri 175 000 dollar grew töleninden soň azat edildi. Öz dili we medeniýeti bolan Bay Katalonya regiony 27-nji oktýabrda Madriddäki hökümetler tarapyndan bir kanun atlandyrylan referendumdan soň Ispaniýadan garaşsyzlygyny zar etdi. İran özünün Bahreyn'in esası nevit geçiricisinin partlamağının ve o dalmağının arkasında dronlu varıda aydılanları ret etti ve bu ayıplamağın esasız ve ardağın nipasiyetlenirdi. Bahreyn hakimiyetler bunun yağlı bolgusuz ve kalp beyanatlar etmenin hem de şeyli çağgaçıl güne alemek oyunlarının zamanının geçenliğini bilmeliyip İran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Bahram Hassam 12. noyavrda eden beyanatını aytti. Bahreyn'in İçeri İşler Ministeri Şeyh Raşid bin Abdullah Al-Khalifa Braden 10. noyavr günü giyişlik Brovas'ın golöyününü nevit geçirciğinin partladılmağın terrorçuluğun hukuklu akıt diye atlanırdı. Yurdun yakın nurda şayat olan terrorçuluk akıtları İran'ın gün ağrı katnaşıkları ve görközmeler arkalı amala asırlıyar deyip Kalifi 11. noyarda eden beyanatını aytti. Bir neçi binadiyan yetiren partlamanın cevapkarçılığını hiç bir topar özüne almadı. Halkara Valyuta Fondi son kurulun çareleri karamadan Türkmenistan'ın çıktacı harazatlarının giyirdecilerinden ağdık olup kalyanlığına etti. Halkara Valyuta Fondi'nin 10. noyarda çap eden pres releasini fondun ekspertlerinin aşkıvada 1. noyar ile 8. noyar aralığı neden saparına gelinen deslapkı netice havar verildi. Gelinen neticelere göre Türkmenistan nevit gazın arklarının global arda anlamağından sonku tezi şertlere uygunlaşmağın devam ettiriyer ve devlet harazatlarının kemi edilmegi, mutörleyen gaz, elektrik energiyası ve su narıklarına kaytadan heredilmegi makroiktisadi düzelişlere kömek etti deyip beyanatta verilenler. Halkara Valyuta Fondunun ekspertler Aşgabatın devlet investisiya harazatlarını kemkemden yönü düyüplü azaltmağını maslahat veriyar. Bundan başka hususu pudoğun östürülmek için administratif proseduraların ve ağır düzgünleştirmelerin aygıtlı yönü köylüştürülmek, devlet eğitçiliğindek karhanaların hususulaştırılmağını çaltlaştırmak ve fizik kapitalini olur adam kapitalini toplamak maslahat veriyar. Adat dolşiyal Türkmenistan'ın noyavr ayının ikinci yekşenbesinde hasıl toy verilenliyar. TDK'nın mağlumatına göre bayramçılığın çeğinde aşkıvat, atçılık, sport toplumunda oğu huzuluk önümlerinin sergisi, şekillendiriş ve amal kaşan sunugutunun sergisi, sport yarışları, milli oyunlar, sunugut usatlarının konsertleri, at çapışıkları uğrarlı. Hasıl bayram vilayetlerde hem belirlenliyar ve has tapağıtlarının dayıkanları prezidentin adından gımmat tuhalı soğukatlar oğuşurluyar. Prezident Berdi Muhammed fasıl toy münasebetli kutluğu çap edip, dayıkanlar için ehli iş yertinin dörödülyanlığı oları devlet tarafından köp ýöngüllük berilýärini wardy. Odal hem köp aýdan sözlerini gaýtalady. Siz habarlar diňlediňiz.